Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu danas parada ponosa šetnjom se ukazuje na probleme LGBT zajednice, poručuju organizatori. Policija neće reagovati zbog blokade rektorata u Beogradu, rekao Vučić. Činimo sve što možemo da se ukinu kosovske takse, kaže američki ambasador Kyle Scott. SAD okrivile Iran za napade u Saudijskoj Arabiji, Teheran odbacuje optužbe. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji nakon pregleda vesti čućete intervju sa istoričarem Ivom Goldsteinom. On povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati srazmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi, upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Hrvatska je dio Europske unije, međutim jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za nedjelju 15. septembar. Beogradska nedelja ponosa koja traje od 9. septembra završava se danas paradom pod sloganom Ne odričem se. Organizatori najavljuju da će učesnici šetati do najvažnijih institucija u zemlji i ukazati na potrebu rešavanja problema pripadnika LGBT zajednica u Srbiji. Šetnja počinje u 17 sati sa Beogradskog trga Slavija, a predviđeno je da se učesnici parade kreću ulicom Kralja Milana preko trga Nikole Pašića pa ulicom Kneza Miloša do zgrade vlade. A kraj parade je u parku Banješ gdje je najavljen koncert. Opširniji u prilogu Branke Mihajlović.
Organizatori Prajda su saopštili na početku nedelje ponosa da neće uručivati pozive zvaničicima, ali da očekuju da će se na paradi pojaviti premijerka Ana Brnabić, kao i ministri koji se bave pravima LGBT populacije. Pozvani su roditelji, rodbina i prijatelji LGBT osoba. U okviru nedelje ponosa otvorena je u kulturnom centru Grad izložba fotografija sa Prajdova održanih u gradovima balkanskih zemalja. Ovogodišnji slogan Ne odričem se ima ličnu, ali i političku notu i poruku, objasnili su organizatori. Ne odričemo se ljudi, ali ni vrednosti, ne odričemo se slobode, ne odričemo se prava, ne odričemo se jednakosti, odričemo se homofobije i straha u kojem nas teraju da živimo, rečeno je na početku nedelje ponosa. Na prošlogodišnjoj paradi učestvovali su predstavnici vlade Srbije Ana Brnabić, koja se deklarisala kao LGBT osoba, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, kao i ministri za rad Zoran Đorđević i državne upravu Branko Ružić. Prajdu su prisustvovali i ambasadori SAD-a i Velike Britanije u Beogradu, Kyle Scott i Denis Kiff. Pride 2019. šesti je koji se u kontinuitetu održava u Beogradu. 2014. nakon tri godine pauze, u Beogradu je održan prvi Pride koji se smatra uspešnim, odnosno koji nisu remetili incidenti, niti se uoči njega usijala atmosfera u društvu. Podsjetimo da je prva prethodna parada ponosa održana u oktobru 2010. godine uz velike nerede i nasilje na ulicama Beograda. 2011., 12. i 13. Pride nije ni održavan. Beograd je jedan od pet kandidata za Euro Pride 2022. godine. To je godišnji događaj koji se održava u nekom od evropskih gradova, a Beograd bi kao domaćin dobio priznanje za dugogodišnju borbu i promociju prava LGBT zajednice, uprkos nasilju sa kojim su se decenijama suočavale. Ove godine su održane i prve parade ponosa u dve države regiona, u Severnoj Makedoniji i u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nekoliko sati pre početka parade ponosa u Beogradu, 50 ljudi okupilo se u porodičnoj šetnji protestujući protiv parade. Okupljeni se nalaze u centru grada na raskrsnici Takovske ulice i bulevara Kralja Aleksandra u blizini Skupštine Srbije, gde su okruženi jakim policijskim snagama. Pevaju pesme o Kosovu i pravoslavlju i drže ikone i transparente na kojima su poruke protiv održavanja parade ponosa, likovi pravoslavnih svetaca kao i mapa Kosova na kojoj je ispisana poruka Nema predaje. Povodom novih programskih dokumenata stranke demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija zalaže za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dogovora sva tri naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.
I oko ovoga ne želimo na prečac da izlazimo i strčavamo sa izjavama, plašim se da je ovaj dokument mnogo važniji nego što bi neko da ga predstavi samo u dnevno političkom svetlu, ali u skladu sa tim na ozbiljan način ćemo se odnositi prema tom dokumentu i dati svoj sud. Istovremeno, ponavljam, naš je cilj i mi smo jedna od zemalja potpisnica koja je garant provođenja u delo Dejtonskog sporazuma. Nama je mir najvažniji, stabilnost nam je najvažnija i svaka vrsta igre oko rušenja dejtonskih principa značila bi velike probleme za svakog od nas.
Rekao je Vučić danas u Pranjanima, gde je sa američkim ambasadorom Kajlom Skatom prisustvovao obeležavanju godišnjice spašavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu. Kongres stranke demokratske akcije u Bosni i Hercegovini usvojio je ranije programsku deklaraciju u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska, regionalizowana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti, državnim, regionalnim i lokalnim. A odgovarajući na pitanje o odlasku Johna Boltona iz američke administracije, Vučić je rekao da se Srbima dopadao njegov stav o Kosovu dok je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, ali da će razgovori sa američkom administracijom biti nastavljeni i da se nada da će biti pronađen zajednički imenatelj i sa Sjedinjenim državama i sa Albancima kako bi se obezbedio trajni mir. Vučić je izjavio i da policija neće intervenisati u slučaju blokade rektorata Univerziteta u Beogradu, gde se od petka nalazi grupa studenata iz pokreta 1 od 5 miliona. On je rekao da mu je samo bitno da rektorat funkcioniše, a da učesnici protesta mogu da rade šta žele. Američki ambasador Kyle Scott izjavio je da su SAD vrlo jasno poručile da će uticati na novu vladu Kosova da se vrati za pregovarački sto i da ukine takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 10 napada dronovima na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, za koje su SAD okrivile Iran, onesposobili su u subotu skoro polovinu kapaciteta za proizvodnju nafte u toj državi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je navode SAD-a da je Iran odgovoran za napade, ocenjujući da su takve izjave deo politike maksimalnih laži Sjedinjenih država, prenosi AP. Američki državni sekretar Mike Pompeo naveo je u subotu da je Teheran pokrenuo napad bez presedana na globalnu isporuku energije. Šiitski pobunjenici Huti u Jemenu preuzeli su odgovornost za napade na dva nalazišta za preradu nafte u istočnoj Saudijskoj Arabiji, koja su smanjila proizvodnju za 5,7 miliona barela dnevno, gotovo polovinu proizvodnje, što je uticalo na 5% svetske dnevne proizvodnje nafte, preneo je Reuters. Prodemokratski demonstranti okupili su se blizu konzulata Velike Britanije u Hong Kongu, tražeći od Londona da uloži više napora da zaštiti stanovnike svoje bivše kolonije, i ponovo su ukazali na smanjenje sloboda u toj poluautonomnoj kineskoj teritoriji. Policija Hong Konga upotrebila je suzavac i vodene topove protiv demonstranata koji su bacali kamenice i molotovljave koktele na skupu koji je ranije zabranila policija, prenala je agencija France Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom nedavne izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati s razmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Evropi, historičar Ivo Goldstein u razgovoru sa Draganom Štavljaninom upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Izjava da je Hrvatska imala najjači antifašistički pokret možda dobro zvuči kad ju izgovori političar, međutim kad ja kao historičar moram to komentirati, onda naravno da to treba staviti u kontekst i moram malo stvari pojasniti. Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane u to. Dakle, na teritoriju nekadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, a današnje Republike Hrvatske, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznad prosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati nadprosječno bili baš dakle sami Hrvati, bili nadprosječno zastupljeni u partizanima. To je temeljeno na izjavi, dakle, Josipa Broza Tita, iz stoljeća 44. godine, koji je ustanovio, i to je službena brojka, da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I to je onda, kada to zbrojite, to je nekih 90-91%, ostatak pripada drugim narodnostima, i kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji, koja je negdje tada bila, teško je reći, jer to ovisi o tome koji popis se uzima kao relevantan, da li ona iz 31. ili 48. godine, ali negdje Hrvata je bilo između 22, 24, možda 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba, je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači. Apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti? Da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 41. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata. Broj Hrvata se postupno već 42. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%, dakle Hrvata je bilo već do, dakle Hrvata je rasto do negdje ljeta 42. već na 32%, pa onda već tokom 43. Hrvati u partizanima postoje vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 44. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 44. ima nadprosječno više nego što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 44. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi, je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji, zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, definitivno sama partizanska borba ne bi tako bila uspješna da uistinu do kraja rata nisu u njoj sudjelovali pripadnici svih naroda. I to nije nikakva sada politička parola koju ja širim kao član Saveza komunista, nego činjenica jest. Partizanski pokret se dobro prezentirao u različitim jugoslavenskim sredinama. I do kraja rata uspio je pridobiti priličan broj pristaša. Ono što mi vidimo da je taj pokret na različite načine pristupao u različitim situacijama, različitim narodima i da je bio uspješan. Da je bio uspješan, da je iznio sam taj teret oslobođenja na svojim plećima. I čitava Jugoslavija, što je apsolutni unikum, na to trebamo biti ponosni, se oslobodila vlastitim snagama. Je da su Sovjeti došli i pomogli oko oslobođenja Beograda i Vojvodine, ali bez sudjelovanja partizana u tim oslobodilačkim akcijama, ta pobjeda, to oslobođenje ne bi bilo pravo, a ono se dogodilo. Dakle, ja bih volio da se prestane licitirati brojkama, nisu brojke ključ priče, nego su ključ priče ipak onaj povijesni kontekst koji je važan, a to je da je to bio jugoslavenski pokret u kojem se pokazalo da pripadnici različitih jugoslavenskih naroda imaju načina, potrebe, mogućnosti da u njemu ravnopravno sudjeluju i da prenađu sebe.
U Srbiji ne samo političari, nego i pojedini historičari ističu da su Hrvati masovno krenuli u antifašističku borbu tek nakon pada Mussolinija u septembru 1943. i kada je bilo jasno da Hitler gubi rat, a da zapravo...
Pa, mislim da je to ipak pojednostavljivanje. Stvari su ipak malo kompliciranije i ovisile su po jednom dužem razdoblju. Dakle, Hrvati su... Moguće je jedan dobar dio Hrvata je 41. dočekao NDH, osnivanje NDH sa, ajmo reći tako, sa zadovoljstvom. Jednim dijelom zato što je nestala Jugoslavija, koja je bila diktatura i ljudi jednostavno, postojala je snažna opozicija svemu onome što se događalo u toj državi, a drugo, ne treba zaboraviti da su mislili da je NDH zapravo bijeg iz rata i da će rat, eto, novim, dakle, nije bilo rata, a dobili smo državu, prema tome bez rata smo prošli, a eto, cijela Europa je zagribila u tom krvavom ubilačkom ratu. Međutim, vidjelo se da su to računi vrlo kratkoga vijeka, već u ljeto su krenule nestašice, koje su, ekonomska situacija je postala katastrofalna, talijanska i njemačka vojska su se i na teritoriju koji je bio NDH uistinu pokazale kao okupatorske i pljačkaške de facto. Dakle, to je jedna činjenica. Druga činjenica je bila da NDH je ostala rimskim ugovorima iz maja 1941. zapravo bez nekih ključnih teritorija. Dakle, ne samo Hrvatskog primorja i Dalmacije koje je uzela Italija, nego i najplodnijih poljoprivrednih područja Međimurja i Baranje, koje je morala dati Mađarskoj. A onda je počeo i ustaški teror, koji je prvenstveno genocidno nasrnuo na Srbe, na Židove, na Rome, ali vrlo brzo i na Hrvate. Tako da mnogi Hrvati su se vrlo brzo do 1941. 1942. su imali jasnu distancu prema ustašama. Međutim, otići u partizane je bilo malo teže. U Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Srbi nisu imali alternativu. Morali su bježati u šumu, pogotovo oni koji su živjeli na selima. U gradu, gradsko stanovništvo je ipak lakše, što se tiče Srba, lakše prolazilo. Međutim, na seoskim područjima, pogotovo tamo gdje je stanovništvo bilo miješano, bijeg u partizane je značio zapravo spašavanje života. Za Hrvate to nije bilo tako. Uostalom, odlazak čitavih obitelji, porodica na oslobođeni teritorij, pristupanje partizanima u prvo doba nije bilo uopće moguće. A ako je netko pobjegao od mlađih dečki u partizane, vrlo brzo se događalo da bi ustaše došli po članove obitelji i slali ih u Jasenovac. Međutim, taj, kako bih rekao, kritički negativan odnos prema NDH je polako sazrijevao tokom 1942. Recimo, pogotovo kad su domobrane slali na istočno bojište ili kada su ih pokušavali slati, kad su oni znali da idu ili na istočno bojište, dakle u Sovjetski savez, ili u Bosnu, koja je bila najteže bojište i kojeg su se svi grozili, da ne odu u Bosnu ili dakle na ta ratišta, kad bi otišli na dopust, na dopusta se ne bi vraćali u domobrane, nego bi otišli u partizane. I takvih izvještaja vi imate čitav niz. Ja vam mogu i pročitati te izvještaje ustaških informatora iz Zagreba. Dakle, evo vam ovako, Zagreb je pisao antifašistički i čitava, kad vi otprilike gledate koliko je Zagreb imao žrtava u Drugom svjetskom ratu, sa jedne i sa druge strane, vidjet ćete koliko pretežu antifašističke žrtve. Bilo je otprilike 7 do 8.000 ubijenih Židova, nekih otprilike isti broj, recimo 6-7.000 žrtava ustaškog terora, otprilike isti broj nekih 6-7.000 stradalih u partizanima i otprilike isti broj, dakle 6-7.000 onih koji su stradali u domobranima i u ustašama. Prema tome, otprilike 3:1.
Gospođa Kitarović je rekla da je oko 500.000 ljudi iz Hrvatske učestvovalo u antifašističkom pokretu.
Toliko boraca nije bilo. Bilo je recimo puno manje. Međutim, vjerojatno je ona ili njezini savjetnici su izvadili neki broj onih koji su surađivali ili koji su podržavali, dakle familije, partizanske familije, pri čemu vjerojatno računa onda i svoju, jer je ona iz partizanske familije, dakle iz jednog kraja tamo Primorja i Gorskog Kotara koji je bio apsolutno hrvatski, a gotovo bih rekao 100% partizanski.
U reakcijama iz Srbije se ističe da bilo je 500.000, ali 500.000 ljudi koji su bili deo ustaškog sistema na ovaj ili onaj način. Koliko je zaista ljudi u Hrvatskoj, govorimo o etničkim Hrvatima, da kažem, bilo aktivno da podržavao i bio deo ustaškog pokreta? Da li se može govoriti o tome da su u nekom trenutku na početku prevladavali u odnosu na partizanski pokret?
Nije bilo, naravno, slobodnih izbora. Nije bilo nikakvih, nije ni moglo biti nikakvih socioloških analiza ili analiza javnog mnijenja dakle ispitivanja javnog mjena kako, o političkim preferencijama kakvih imamo danas. Prema tome možemo samo razmišljati, odnosno možemo samo naknadno analizirati izvore i onda se može vrlo lako doći do zaključka da u prvoj polovini da su izbori bili i da je ta neka hipotetična situacija uopće bila moguća, a nije bila naravno moguća, ali da je bila moguća i da se u Hrvatskoj 43. postavilo pitanje za koga biste glasali ili za koga ćete glasati, da li za partizane, da li za ustaše. Već 43. i prije kapitulacije Italije mislim da postaje jasno da bi većina Hrvata optirala za partizansku stranu. Čitavi krajevi, dakle Dalmacija, Hrvatsko primorje, Istra, ali dakle to su krajevi koje je anektirala i dijelom okupirala Italija. Ali ne samo oni, nego i Žumberak, dakle na granici prema Sloveniji, Zagorje, dijelovi Slavonije, Hrvati žive jednim dijelom izmiješani sa Srbima, a jednim dijelom u čisto hrvatskim općinama. Tu su bile već snažne partizanske jedinice sa bazom koja je bila u lokalnim selima.
Te nacionalne razlike, podozrivosti, surevnjivosti, prebrojavanje koje je i dovelo do tog bratoubilačkog rata i svega što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, uz naravno delovanje Nemačke i italijanske okupacione sile, se i danas izražava i dešava, dakle imamo ta prepucavanja ko je šta, ko je odgovoran, ko je više učestvovao, ko je manje učestvovao. Kako objašnjate činjenicu, recimo pomenuli ste da je porodica hrvatske predsjednice bila u partizanima. Kako objašnjate činjenicu da ona, iako govori o antifašističkom karakteru te borbe i učešću masovnog Hrvata u antifašističkoj borbi, mnoge njene izjave se tumače kao koketiranje sa krajnjom desnicom, pa čak i ustaštvom. Dakle, kako objašnjate tu genezu i uopšte tu potrebu za tim koketiranjem sa poraženim snagama iz Drugog svjetskog rata?
Činjenica je da kod nas u ovim našim krajevima politika postaje povijest sve više, a povijest postaje politika. A taj brak između povijesti, odnosno historije, historiografije i politike je loš brak. I loš i za politiku, jer se ne bavi relevantnim problemima, a i za historiografiju, jer ona čim je politizirana više nije znanost i više nije relevantno sjećanje na prošlost, nego jedna manipulacija njome. Sama činjenica da neki koji imaju u obiteljskom stablu antifašističku prošlost, a sad su najedanput se našli na drugoj strani, je pokazatelj upravo te nedemokratičnosti, autoritarnosti ili limitirane demokratičnosti pojedinih društava ili država u kojima odnos prema povijesti čini važan dio ideologije i njezine provedene političke prakse. I onda imate ljude koji iz bilo kojih političkih, ideoloških, psiholoških razloga mijenjaju strane. Jednim dijelom se to može tumačiti sindromom samomržnje koji je razvijen bio u Židova, to je onaj poznati primjer Otta Weiningera, jednog dečkog Židova početka 20. stoljeća, ali ih ima mnogi drugi. Imate danas na javnom prostoru ljudi iz antifašističkih obitelji koji su otišli na drugu stranu i obratno. Ja ih neću sada imenom spominjati, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Ako treba ići prema zaključku, nakon svih ovih naših diskusija, natezanja, navlačenja različitih brojki, parcijalnih statistika koje zapravo ništa ne kazuju, odnosno navode na krive zaključke, treba zapravo zaključiti sa činjenicom da bi barem na razini politike mi trebali znati tko je na pravoj i zaključiti i dogovoriti se da znamo tko je bio u Drugom svjetskom ratu na pravoj, a tko na krivoj strani. A jedini koji su bili na pravoj strani, to su bili Titovi partizani i nitko drugi. A svi ovi ostali, kada se krene u relativizaciju zločinačkog karaktera pojedinih pokreta i kada se pokušava reći da su oni bili rodoljubi, domoljubi, da oni ipak nisu radili ovakve ili onakve zločine, upada se u praktički u jedan kaos, misaoni i vrijednostni kaos, i u zapravo rupu bez dna, iz koje se ne može izvući van. Bilo kakva relativizacija te činjenice o kojoj ja govorim i uvođenje nekih drugih pokreta i njihovih vrijednostnih političkih i ideoloških ideja i sustava zapravo vodi u relativizaciju i jedan revizionizam iz kojeg mi onda na političkom planu više ne možemo van. Možda se to sviđa pripadnicima tih naroda iz kojih te političke poruke dolaze, ali možda nekima, ali na jugoslavenskom prostoru i dan danas vidimo te činjenice i to njihovo iznošenje zapravo proizvodi kaos.
Slušali ste istoričara Iva Goldsteina sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Ceo intervju možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Stanovnici zgrada na Sinđelićevom trgu u samom centru Niša protestovali su zbog seče stabala lipe i proširenja javnog parkinga u neposrednoj blizini njihovih stanova. Oni su organizovali danonoćna dežurstva na zelenoj površini kako bi sačuvali preostalih 10 lipa. Priču donosi Dragana Cvetković.
Po nalogu javnog komunalnog preduzeća Parking Servis u Nišu na Sinđelićevom trgu isečena je jedna lipa, a dalju seču sprečili su stanari. Oni su organizovali danonoćna dežurstva kako bi sačuvali preostalih 10 stabala i zelenu površinu. Danka Popović, jedna od stanara, rekla je za Radio Slobodnu Evropu da je i postojeći parking u velikoj meri zagadio njihovu okolinu, te da je nedopustivo da se izgradnjom montažnog, spratnog parkinga broj vozila dodatno poveća.
Imaćemo još zagađeniji život nego što smo imali. Znači, ako je 100 automobila ovde bilo na parkingu, sad će ih biti skoro duplo. Hoću da budemo solidarni sa ovima kojima treba parking, sa automobilistima, ali ne može tu gde je toliki narod.
Među stanarima u protestu je i dr. Miki Rančev, koji smatra da je nedopustivo da se na tom mestu izgradi montažni parking, jer on, kako rekao, stvara ogromnu buku.
Poznavajući kako su radili parking kod Doma zdravlja, gde kad polazi auto sa sprata, to se lupa, mi živimo na ovim terasama, deca naša žive, to je takva buka i stvara se jedna zagađenost, da ja ne shvatam da u centru grada iza Narodnog pozorišta se pravi opet neki parking servis, pravi svoje čuda.
Javno-komunalno preduzeće Parking Servis oglasilo se saopštenjem u kome navodi da će javna garaža biti izgrađena, ali da stanovnici ne treba da brinu jer će nakon izgradnje parkinga zelenih površina biti i više nego do sada. U saopštenju je također rečeno da Parking Servis ima građevinsku dozvolu za izgradnju garaže. U saopštenju je navedeno da će izgradnja nove garaže smanjiti buku i količinu izduvnih gasova zato što će imati dva ulaza i dva izlaza, tako da vozila neće morati, kao do sada, da čekaju u koloni da se oslobodi mesto na parkingu. Prvi čovek Niša, gradonačelnik Darko Bulatović, kaže da je za protest čuo iz medija, ali da će narednih dana razgovarati sa građanima.
U svakom slučaju ću razgovarati sa građanima što se tiče javne garaže. Parking servis je dobio građevinsku dozvolu, koliko ja znam, mislim da je sve tako, za izgradnju javne garaže. I da je ta građevinska dozvola izdata u skladu sa planovima koji su doneti pre 7-8 godina, ako ne čak i više. I zaista ne znamo o protestu, evo vi me informišete o tome.
Pored zelene površine, trenutno je parkiran bager koji su stanari sprečili da započne radove, a na travi ispod lipa smenjuju se stanari koji čuvaju preostala stabla. Iz Niša, Dragana Cvetković.
U Beogradu danas parada ponosa šetnjom se ukazuje na probleme LGBT zajednice, poručuju organizatori. Policija neće reagovati zbog blokade rektorata u Beogradu, rekao Vučić. Činimo sve što možemo da se ukinu kosovske takse, kaže američki ambasador Kyle Scott. SAD okrivila Iran za napade u Saudijskoj Arabiji. Teheran odbacuje optužbe. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 15. septembar. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.